Bueno, eu teño que decir, porque é certo que dende que empezamos o camiño no que Galicia advertiu de que non estábamos movendo o suficiente, estábamos a PAC, estábamos enchendo de trabas burocráticas pois nosos agricultores e gandeiros, fundamentalmente polo feito de que esas exixencias non se adecuaban ao noso territorio. Hai avances, eso é evidente, pero siguen sendo insuficientes desde o punto de vista da flexibilización da normativa e, sobre todo, do punto de vista da adaptación ao noso territorio. Estámolo dicindo hoxe aquí, pero tamén o dixeron onte as organizacións agrarias. Eu teño que dicir que vamos da man nas nosas peticións ao Ministerio e para que se trasladen a Europa desas organizacións agrarias, que son as que corroboran o que estamos trasladando. Eu creo que hai que dar máis pasos, sobre todo no que se refire á eliminación de burocracia e á adaptación dos requerimentos medioambientais ao noso territorio. Nos estamos demandando un ecorrexime que teña en conta de xeito moi importante o pastoreo en extensivo, non teño que decir aquí a importancia que ten o pastoreo en extensivo en toda Galicia, como mecanismo de prevención fronte aos incendios forestais. Xa se pediu na reforma da PAC, se sigue insistindo agora, e o que decimos é que o Goberno central está tendo avances, pero todavía non son suficientes na necesaria flexibilización e adaptación da PAC ao noso territorio.